У ефіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Стан здароўя Уладзіміра Некляева не робіцца лепшым. Разгляд крымінальнай справы з Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава ў судзе Маскоўскага раёну перанесены на аўторак 22 сакавіка. Станіслаў Шушкевіч назваў прынятую на сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна дамоўленасць аб будаўніцтве АЭС недарэчнай. Гэты і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем з аўдыёзвароту Алеся Міхалевіча. Экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч, які пакінуў Беларусь без пашпарту, знаходзячыся пад падпіскай аб нявыездзе, паведаміў, што рыхтуе відэазварот. У ім ён збіраецца распавесці пра тое, як і дзе цяпер уладкаваны, і якія мае планы. З падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
У ноч на 16 сакавіка Алесь Міхалевіч коротко размаўляў голасам пра скайп з намеснікам старшыні руху за свабоду Юрасцём Губарэвічам і даслаў свой аўдыёзварот.
Я Алесь Міхалевіч. Са мною ўсё добра. Я знаходжуся па-за межамі Беларусі. Ведаю, што ў ЖЖ на Байполітыкс, да і ўвогуле ў інтэрнэце шмат каментароў, што ніхто не чуў мой голас апошнім часам. Сёння я размаўляў з Юрасём Губарэвічам, а на працягу бліжэйшага тыдня я збіраюся зрабіць відэазварот.
Юрась Губарэвіч мяркуе, што галасавы выхад на сувязь Алеся Міхалевіча выкліканы распаўсюджваннем чутак, што Алеся нібыта трымаюць у КДБ або што яго забілі.
Гэтыя чуткі з'яўляліся шмат якіх месцах, ён вырашыў такім чынам адрэагаваць і непасрэдна праз голасавае паведамленне пацвердзіць тое, што з ім усё нармальна, што ён знаходзіцца ў бяспечным месцы, што ён жывы. Мне ніякіх пытанняў не выклікае тое, што размаўляла менавіта з Алесем Міхалевічам.
Відэазварот Міхалевіча таксама будзе дасланы праз скайп.
Гэта не абмяркоўвалася, аднак на сёння ён сказаў, што не мае тэхнічнай магчымасці зрабіць такі зварот, ён яго падрыхтуе цягам тыдня, дзе больш падрабязна распавядзе пра тое, што з ім зараз адбываецца, напэўна, дзе ён знаходзіцца, бо гэтае пытанне таксама было паднята мною ў размове, аднак ён не пажадаў казаць пра сваё месцазнаходжанне, і такі зварот варта чакаць, напэўна, цягам бліжэйшага тыдня.
Алесь Міхалевіч таксама выйшаў на сувязь праз скайп з жонкай Міланай.
Напісаў мне учора, што ён у бяспецы, што ўсё ў парадку, што праз пару дзён выйдзе на сувязь. Падрабязнасці пра тое, дзе ён знаходзіцца, не. Напісаў, што адмыслова не будзе мне паведамляць. Відаць, пасля таго, як прачытаў, што тут адбываецца, вырашыў, што нам спакайней будзе і далей не ведаць, дзе канкрэтна ён зараз ёсць.
Сестра Алеся Міхалевіча Алена распавяла, што яе выклікалі на размову з кіраўніцтвам КДБ ўвечары 15 сакавіка. Алена адмовілася і запатрабавала афіцыйную позву. Сёння ў першай палове дня такой позвы яшчэ не было. З якой нагоды ёю зацікавіўся КДБ, Алена сказала.
Гэта звязана з тым, што вернуць брата ў страну. Я думаю, што используют все возможности, чтобы себя обезопасить, чтобы считать, что они имеют рычаги воздействия. Вчера ко мне в районе обеда приехал сотрудник один. С ним был разговор по поводу местонахождения, по поводу того, что Олеся не собирались никак не преследовать, не изменять ему меру пресечения. Обещали мне гарантии того, что если он вернется, то не будет никаких судебных дел. При всем при этом разговоре мне намекнули, что вы же сами не верите в эти пытки, а если верите, у вас будет возможность в этом убедиться на своем личном опыте. Пыток в СИЗО либо нет. При личном разговоре было сказано, что само собой объявят в розыск, что наконец-то у них появляются действительно мотивы для уголовного преследования. Мне обещали, что достанут из-под земли, но пускай работает.
У КДБ пакуль не каментуюць уцёкі Алеся Міхалевіча. Прадстаўнік прэс-службы Міністэрства ўнутраных справ Константин Шалкевіч сказаў.
Официальными сериалами об объявлении Михалевича в розыск МВД не располагать. Ну, мне больше пояснить нечего пока что по вашему вопросу.
Сказаў прадстаўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ. Іншыя матэрыялы, звязаныя з Алесем Міхалевічам, на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Алесь Атрошчанка ў амерыканцы сустрэўся з жонкай. Сястру і жонку Алеся Міхалевіча ў КДБ не выклікалі. Стан здароўя ў Уладзіміра Некляева не робіцца лепшым. Бацька актывіста Сергея Марцылава спадзяецца на добрыя навіны. Пра гэты і іншыя навіны жыцця палітвязняў перадае Алег Груздзюловіч.
Полторы гадзіны доўжылася размова актывіста штабу Саннікава Алеся Трошнікава з жонкай Дар'я Корсак у ізалятары КДБ. Паміж намі было шкло, у размове было забаронена закранаць палітычныя тэмы, а калі я пыталася пра ўмовы ўтрымання, Алесь паказваў, што пра гэта таксама лепш не трэба, сказала Дар'я Корсак свабодзе. І ўсё ж пэўныя высновы пра тое, як абыходзіліся з Алесем Трошнікавым у СІЗА КДБ цягам амаль трох месяцаў пасля яго арышту зрабіць магчыма.
Мы не маглі з ім размаўляць пра катаванне, але з размовы я зразумела, што там было вельмі цяжка. За пару дзён да суда, за некалькі дзён да суда гэта скончылася. І я толькі не ведаю, ну я разумею, таксама не ведаю, гэта было перад судом, ці гэта было з заявай Міхалевіча. Так, увогуле ён вельмі чакае таго, каб яго перавялі ў калонію, таму што ён кажа, што там свежае паветра, і ўсё ж такі маральны, магчыма, раней быў фізічны, моцны ціск на яго КДБ.
Паводле жонкі Алеся Трошнікава, ён распавёў, што ў камерах амерыканкі вязні паказваюць на відэа розныя дакументальныя фільмы, у тым ліку пра КДБ. Пры гэтым вось такая пабытовая дэталь, якая характарызуе ўзровень камфорту ў вязніцы. У камеры, дзе трымаюць Трошнікава, няма прыбіральні, і кожны паход у туалет для вязняў – гэта падзея. Алесь Трошнікаў пакараны судом на 4 гады зняволення за ўдзел у масавых беспарадках. Прысуд пакуль не ўступіў у законную сілу, таму што быў аскаржаны ў касацыйным парадку. Калі адбудзецца касацыя, яшчэ не прызначана, паведаміла свабодзе Дар'я Корсак. 15 сакавіка да дому да Алены Міхалевіч, сястры экс-кандыдата на прэзідэнта Алесі Міхалевіча, прыйшоў супрацоўнік КДБ і пасля размовы пра брата запрасіў Алену на размову ў КДБ. Алена Міхалевіч ісці ў КДБ без афіцыйнай позвы адмовілася. Тады ў тэлефоннай размове ёй паведамілі, што дашлюць позву на раніцу 16 сакавіка. Нічога не было, паведаміла сёння Алена Міхалевіч. Паводле Алены, у КДБ меліся выклікаць і Мілану Міхалевіч, жонку палітыка. Позвы я не атрымлівала, сказала Мілана свабодзе. Стан здароўя экс-кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Некляева не паляпшаецца.
Вось у сакавіку ўсё ж такі ціск падымаецца. Калі пігулкі п'е, то зніжае яго. Ну, такого стабільнасці няма. Ну, і галаўныя болі працягваюцца.
Кажа жонка палітыка Вольга. Паводле Вольгі Некляевай, ва ўмовах хатняга арышту эфектыўнае лячэнне Некляева немагчымае. Таксама жонка Некляева звяртае ўвагу на тое, што яму не дазваляюць прайсці комплекснае медычнае абследаванне. Два тыдні таму у Некляева меўся быць допыт у КДБ, але палітыку зрабілася блага, да яго нават выклікалі хуткую дапамогу. З таго часу допытаў не было, кажа Вольга. Бацька актывіста штабу Некляева Павла Вінаградова Юрый паведаміў пра ліст, які атрымаў днямі ад сына.
Пішуць, ужо вообще ніхто не ходзіць. То раніше, говорю, хоць там следователі, операчы, кісты гадзілі. Сейчас, говорит, вообще не ходзіць ніхто, нікого, все тишина.
Кажа Юрый Вінаградаў. Калі павінна скончыцца расследаванне справы аб падзеях 19 снежня? Адвакат Тамара Сідарэнка кажа, што ёй пра тэрміны заканчэння справы нічога не вядома.
Адкуда я магу відзець? То есть я знаю срок окончания май. Значит, к этому времени, если не продлят, то должны закончить.
Казала Тамара Сідарэнка, якая абараняе Владзімір Некляева.
Перадаваў Алег Груздзюловіч. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік «Свабода» нумар 266-39-52.
Похоже, что по вине многих идиотов из белорусских властей и таких же имеющихся в оппозициях, российским паханам перейдут уже скоро не только Минский МАЗ, но и все находящиеся в Республике Беларусь.
У меня есть большое пожелание через вашу радиостанцию передать для оппозиции, что теряет с каждым днем авторитет, а именно... Вот на сегодняшний день появились, раньше такого не было, по трафарету с баллончиком опрыскано на производственном здании следующее. Злодей на свободе, герой у тюрьме. Ну, это же восстанавливать будет предприятие. Это надо выделять людей, искать подобную краску. Люди чертыхаются, ругаются. Ну какая может быть любовь к оппозиции? Вы ж поймите, что-нибудь придумываете нормальное.
Павел Васильевич, Минск. 15 соковика, в день Конституции Республики Беларусь, треба вспомнить министра внутренних справ Юрия Захаренко. 15 соковика 97 года на митингу на годы третьей годовины Конституции Республики Беларусь 94 года говорил такую правду, цитирую: Мы живем эпоху правящих негодяев. И правящий негодяй – профессия. И чем профессиональнее негодяй, тем большую должность он занимает. Нами разработан закон о люстрации в отношении правящих негодяев и халуев. Мы обязаны раз и навсегда избавить нацию от этого смрада. И мы это сделаем. А о ней в 96-м годе одним из своих интервью Марине Коктыш сказал: «Сегодня лозунг один: кто не поддерживает мнение Лукашенко, подлежит истреблению. То Бог предсказал и свой лёс. Шалави».
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумшик. Нагадаємо основні події дня. Екс-кандидат на президента Олесь Міхалєвіч, який покинув Білорусь без паспорту, знаходячися під підпиской об невиїзді, повідомив, що рихтує відеозворот. У ім він збирається розповісти про те, як і де тепер улоткований і які має плани. Стан здоров'я у Владимира Некляєва не робиться лепшим. Розгляд кримінальної справи з Дмитра Дашкевича і Едуарда Лобова у суді Московського району Мінську перенесений на авторок 22 соковіка. Генеральна прокуратура Білорусі перенакерувала зворот правооборонця Олеся Беляцького на конт фактів катуванням, ужитих до булого кандидата в президенти Міхалєвича, у білоруську воєнну прокуратуру. Станіслав Шушкевич назвав прийняту на зустрічі Лукашенка і Путіна домовленість об будівництві АЕС недоречною. Ви на хвалях Радіо Свобода, у Празькій студії Сергій Навумчик. Протягуємо програму. Викликом громадської думці називають многі експерти міжурадове погоднення поміж Росією і Білорусією об будівництві у Островці атомної електростанції. Їх підписали у Мінську 15 соковіка, незважаючи на події у Японії, де у виніку землетрусу відбулися вибухи на нескольких енергоблоках атомної станції Фукусіма, і великі території опинулися під погрозою радіаційного забруднення. З протяглої теми Владимир Глот.
Подчас сустрэчы з Александром Лукашэнкам Владимир Путін заявіў, што ўзровень абароненасці на беларускай АЭС будзе значна вышэйшы, чым у Японіі. Вось як ацэньвае гэтае запэўніванне старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання, прафесар фізікі Станіслав Шушкевіч.
Ну, Путін гаворыць тое, што гаворыць яму яго акружэнне. Ну, Россия упэўнена, что у ей теперь лепшие атомные станции у свете. Я бы упэўнены, что японские лепшие у свете. Бачите, что атрымалось? Там он 40 годов эксплуатовались, и никаких непоразумений не было. А тут они заявились в опошние годы, и уже он гарантует, что это лепшие у свете. Это, звичайно, пропагандистская акция. То, что вельми недоречно в эти дни принимать такие решения, это, так сказать, выклик усім, что вот мы наладим усе лепей за інших.
Незалежный эксперт, профессор Владимир Дунаев, называя подписание документов про будовництво белорусской АЭС циничной справой.
Это вполне в духе такой циничной политики, которая так как-то очень демонстративно сейчас реализуется и одной, и другой стороной. Я думаю, что значительно большей степени даже, пожалуй, этот цинизм демонстрирует Россия в такой ситуации.
Профессор Дунаев оценивал учорошние домовленности найперше к недоречные.
Такое время можно было там или отложить, или как бы потребовать какой-то дополнительной экспертизы проектов. Ну, такой чисто политический жест, который бы в какой-то степени мог смягчить такое решение в ситуации кризиса атомного.
Старшиня громадской организации «Союз Чернобыль Беларусь», якая зарегистрованная у Киеве, Александр Волчанин каже, с Японии уже пришли известки, что японским ликвидаторам наступства в аварии дают цивилизарные гаранты.
Государство, я думаю, их не будет так морочить, как морочат нас с социальными гарантиями. И не дай Боже, если, допустим, в Беларуси такое случится, то, в принципе, а кто пойдет тогда ликвидировать аварию на станции? Покуда не решится конкретно вопрос о социальных гарантиях, то я считаю, это даже несерьезно начинать строить станцию.
Лишить Александр Волчанин. Тема будівництва атомної електростанції на фоні подій у Японії гучить і у телефонуваннях наших слухачів.
Здравствуйте, Надежда Николаевна. По поводу строительства АЕС. Коли у Лукашенки є хоть капля здравого смисла, то необхідно устрематися на год-два від збудування АЕС. До оцінки усіх причин аварії на АЕС Фукусіма і виробки нових концепцій атомної безпеки, як і пропонує Ангела Меркель. Це історичний шанс відмовитися від рокового рішення.
Нужна ли Беларуси атомная станция? Конечно, непременно нужна. После Чернобыля еще много земель незараженных осталось. Да и соседи, если не атомным оружием, то атомной станцией можно держать в напряжении. Разве может быть предостережением Япония с их нанотехнологиями и экономическим потенциалом? Вот мы со своими кувалдами, да еще с помощью чужого кошелька, покажем миру мастер-класс. Не важно, что картошку качественную не умеем выращивать. В историю с ней не войдешь. А президенту очень хочется.
После того, что сдарилось у Японии, наши керовники разом весь голос заявляют, особливо Путин, что у них есть такие реакторы, какие у свете нема. Коли нема, да что, треба эксперимент проводить у Беларуси, нам потребно еще один Чернобыль, а нам треба гроши. Куди вони пойдуть, невідомо, як і ті, що вже отримали.
Добрий день, це Тетяна Борисовна Сіповичу. Так болюче глядіть на японське горе. У нас же ж так само був Чорнобиль. Ну чому б нашому уряду не пропонувати японським мамам здійснення зони атомної станції, переробити тяжкий час у нас? У нас же ж є санаторії, може б хто сім'ю взяв. Я, наприклад, могла б взяти сім'ю, маму з дітьом. Хай би у нас побули, хай би трошечки, ну, отримали тепла, то сидять на вулицях, там, страх глядеть.
Я ще раз номер телефону автоотказнику у Мінську 266-39-52.
Хто винуватий, де правда, що робить?
С такими питаннями после 19 снежня «Свобода» звернулась до удельников президентской кампании, лидеров политических партий, рухов, громадских организаций.
Свое бачение и оценки белорусской ситуации на нашем сайте уже выклали. Зянон Пазняк, Рыгор Костусев, Станислав Богданкевич, Александр Ярошук, Виктор Ивашкевич, Александр Миленкевич, Виталь Рымашевский, Анатоль Сидоревич.
От понеделка 7 соковика удельники дискуссии выступят у эфиры «Свободы».
Кожний день о полові сьомой, о полові дев'ятий і об 11 вечора.
Хто виноватий? Де правда? Що робити?
Дискусія з вашим уделом.
Сьогодні своїми міркуваннями поділиться Олександр Мілінкевич. Слухайте пізніше у нашому ефірі. Ви на хвалях Радіо Свобода, протягуємо програму. Каб спыніць ажыятажный попыт насельніцтва на замежную валюту, даляры і еўра, Нацыянальны банк Беларусі ў адмысловай заяве яшчэ раз паабяцаў, што дэвальвацыі беларускага рубля не будзе. Адначасна з'явіліся некалькі дырэктываў Нацбанку, якімі абмежаваны продаж валюты для юрыдычных асобаў, павялічаны тэрмін рэзервавання беларускіх рублёў пры набыцці валюты і зробленыя некаторыя іншыя захады. Тым часам попыт на даляры і еўра по-ранейшему застаецца ажиотажным. С працягам темы Галіна Абакунчык.
У обменных пунктах Беларусьбанку по-ранейшему чергі. Пераважна большня людей у іх спадзяецца набыць валюту. Размаўляю з наведнікамі банку.
Скажите, пожалуйста, может, вы спробовали набыць валюту, ці здаць?
Мы здавалі, а не покупаю.
О, сразу здалі 100 долларов, я за мной купила женщина. Ну,
сама. А в касе больше нет.
Напрягаем себя, правильно? Мне кажется, так.
Валюту, доляры не спробовали купить?
Мы спробовали, но ее нету.
Да, нету, спробовали, хотели взять, но нету. Это надо ждать, пока кто-то сдаст. И... Ну, так это ж надо время ждать. Люди, которые на квартире живут, оплачивают долг. Стоят, да, стоят полдня, пока нас собирают, это там сколько, 250 или 300 долларов.
Что вы думаете про это, чему так отбывается?
Ну, я не знаю. Люди, по-моему, создают себе. Или ажиотаж. Просто паника такая, ну, или кажется, в самом ажиотаж. Деле, может, подорожает эта валюта. Никто не знает толком.
Обвалу белорусского рубля, однако, сполохались и не все корыстальники банковских послуг. Некоторые люди по-ранейшему доверяют державным уладам и заявам Нацбанку.
Я, кстати, сейчас переоформляла счет белорусских рублей.
как-то вот выступление председателя нашего Беларусьбанка, потом еще кого-то я слушала. Ну, раз говорят, то ничего этого не будет, что ажиотаж через два дня этот пропадет. Как-то я доверяю.
У одним из отделений у Белзнешэканамбанку чаргин по валюту нема, хоть курс продажу у коммерцийным банку не отрознивается от державного 3082 белорусские рубли за доляр. Своим меркованием за этой нагоды делится загадчица Ольга Луткова.
Никакого ажиотажа в нашем отделении не было. Курсы у нас установлены. Вы видите, что люди подходят, смотрят, если нужно какие-то операции совершают. Вы можете подойти тоже совершить любую операцию. Вопросов никаких нету. У нас все тихо, спокойно. Беларусьбанк, вы видели, что там делается, вы видите, что у нас.
Как это можно потлумачить?
Даже не знаю, что вам сказать. Но есть у нас такое слово, менталитет, толерантность. Мы где-то, может быть, подвержены больше, чем остальные народы, какой-то панике.
Заявы Национального банку про тривалость курсу белорусского рубля и директивы, которые промушают в этом сомневаться, только некоторые из причин, которые выкликали попыт на валюту у населения, меркует политик и экономист Лео Марголин.
По-перше, это недовер до владу, конечно. Народ чекает, что нечто повинно отбыться. Как раз вы стоя, что с 1 соковика обмежевали продаж валюты предприемствам, это так само сгуляло свою роль. Теперь есть такой ажиотаж по покупке автомобилей, и это так само дает додатковую нагрузку на обменники. Думаю, что с валютой в ближайший час ничего радужного я не чекаю.
Тем часом стало ведомо, что Беларусь просит у антикризисном фонде Евразес кредиту по мере 2 миллиарда долларов, а так само 1 миллиард долларов у России.
Передавала Галина Абакунчык. Нагадаю, что Радио Свобода можно слухать, а так само читать в интернете по адресу свобода.орг. Кіраўнік расійскага ўраду Уладзімір Пуцін у часе учорашніх перамоў з Александрам Лукашэнкам заявіў, што практычна вырашанае пытанне аб'яднання актываў менскага аўтазаводу і расійскага КАМАЗу, які месціцца ў Татарстане. Эксперты прыгадваюць, што яшчэ месяц таму кіраўнік Беларусі заяўляў, што ўсе размовы пра зліццё двух прадпрыемстваў – інсінуацыя. З працягам тэмы Ігар Карней.
Каментаваць навіну пра меркаваны аўтаальянс на абодвух прадпрыемствах адмаўляюцца. Калі на мазе адразу адсылаюць ва ўрад, маўляў, такія пытанні вырашаюцца зусім не кіраўніцтвам заводу, то ў набярэжных Чаўнах кажуць, што каментаваць пакуль заўчасна. Вось што сказалі ў прэсавай службе КАМАЗа.
Понял, да. Нет, мы пока никаких заявлений ничего не даём, у нас нет комментариев.
Напярэдадні прэм'ер-міністр Расіі канстатаваў, што актывы найбуйнейшых вытворцаў вялікагрузных аўтамабіляў Беларусі і Расіі будуць аб'яднаныя. На якіх умовах, не удакладніў. Але месяц таму расійскі бок агучыў магчымы сцэнар падобнай інтэграцыі. Найбуйнейшы акцыянер КАМАЗу, карпарацыя Ростэхналогіі, прапанавала такі варыянт. Расійскае прадпрыемства стане 100% уладальнікам менскага аўтазаводу, а беларускія ўлады атрымаюць 25% пакет акцый камскага прадпрыемства. Колішні дарадца генеральнага дырэктара МАЗа Валентин Лопан перакананы. У любым выпадку размова ідзе пра спробу неутралізаваць канкурэнта. На яго думку, з кімсьці аб'ядноўвацца МАЗу ў цяперашняй сітуацыі немэтазгодна.
Думаю, Даймер, который у них акционер, в переговорах с акционерами КАМАЗа о дальнейшей покупке пакетов акций задает им вопросы. КАМАЗ, ваши акции будут дороже, если не будет МАЗа, потому что МАЗ стоит поперед дороги западным производителям на этом рынке. Они с МАЗом более-менее считаются. Кроме того, МАЗ является единственным из производителей на просторах СНГ, кому Даймер разрешает ставить свои моторы в серийные машины. Тоже надо заслужить. Значит, они доверяются техническому уровню МАЗовских специалистов.
А вось Александр Бухвостаў, які немалы час адпрацаваў у машынабудаўнічай галіне, лічыць, што падобным тандэмам прасцей будзе змагацца на рынках. Больш паспяховую будзе канкурэнцыя з заходнімі вытворцамі.
Я очень хорошо был знаком с КАМАЗом. Вопрос здесь выживания и КАМАЗа, и МАЗа. В общей конкуренции с производителями большегрузных автомобилей. В России почти все транснациональные корпорации строят заводы. Та же Volvo, тот же Mercedes, тот же MAN ищут рынки сбыта. Здесь вопрос стоит. Задавят МАЗ и КАМАЗ или не задавят? Конкуренция МАЗа и КАМАЗа объединяться должны противоставить транснациональным корпорациям, которые сейчас захватывают рынок России.
Спадар Бухвостаў наракае толькі на тое, што ўсе нюансы здзелкі традыцыйна хаваюцца ў сакрэце. Між тым, адзінства ў гэтым пытанні не было літаральна да апошняга часу. 16 лютага першы віцэ-прэм'ер ураду Беларусі Уладзімір Сімашка зазначыў, што прапанова расійскай кампаніі Ростэхналогіі, якая валодае амаль 50% акцый КАМАЗу, пра стварэнне расійска-беларускай холдынгавай кампаніі атрымала прынцыповае ўхваленне. Пытанне толькі ў ацэнцы актываў. Але літаральна праз тры дні Александр Лукашэнка заявіў, што ўсе размовы пра зліццё двух прадпрыемстваў чыстай вады інсінуацыя. Паводле яго слоў, у Беларусі нават не падступаліся да гэтых пытанняў. Якія аргументы знайшоў Уладзімір Пуцін, каб у кароткі тэрмін пераканаць Лукашэнку, засталося за кулісамі перамоваў.
Пра мяркуемае аб'яднанне МАЗу і КАМАЗу распавядаў Ігар Карней. Мы працягнем пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Рамейка з Менску. Навошта тая свабода токару, пекару, даярцы, трактарысту? Не настаў яшчэ час, калі б наш чалавек быў здольны ўладкоўваць жыццё паводле ўласных меркаванняў, без шчыльнай апекі ўлады. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача «Паштовая скрынка 111» слухайце ў нашым эфіры пазней. За апошнія суткі мы атрымалі каля 170 каментароў на наш сайт свабода.орг. З каментарамі сачыў мой калега Юра Дракахруст. Юра, якія матэрыялы найбольш прыцягнулі ўвагу наведнікаў нашага сайту?
Найбольш каментаванымі, як і ва ўсе апошнія дні, былі матэрыялы пра ўцёкі Алеся Міхалевіча. Таксама наведнікі нашага сайту жыва адгукаюцца на хроніку катастрофы ў Японіі. Шмат водгукаў на рэпартаж пра Сергея Ханжанкова, які ў 60-х годах спрабаваў падарваць у Менску радыастанцыю, якая глушыла перадачы заходніх радыастанцыяў. Гэтым разам шмат водгукаў выклікалі матэрыялы пра візіт у Менск прэм'ер-міністра Расіі Владзіміра Пуціна, пра яго перамовы з Александрам Лукашэнкам, пра вынікі перамоваў Пуціна з беларускімі ўрадоўцамі. Вось некаторыя з гэтых водгукаў. «Людзі в тюрьмах гніют ні за што, а тут такая мілая беседа». Цікава, дзе ж цяпер сігналы аб гатоўнасці дапамагаць дэмакратызацыі Беларусі, што прымаў саннікаў з Масквы? Скарысталі вас, нешаноўныя лідары? Цяпер все стало на свае места. Спасіба ВВП за наше шчаслівае будущее. Пуцін і Лукашэнка ізноў сябры? А што, хіба яны лаяліся? У этих палітыкаў нет будущего, поэтому і паддержваюць друг друга. Адкупляюцца ад Лукашэнкі, каб ён не падтрымліваў на маючых адбыцца парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбарах у Расіі камуністаў і ура-патрыётаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык нагадаем асноўныя падзеі дня. Экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч, які пакінуў Беларусь без пашпарту, знаходзячыся пад падпіскай аб нявыездзе, паведаміў, што рыхтуе відэазварот. У ім ён збіраецца распавесці пра тое, як і дзе цяпер уладкаваны і якія мае планы. Стан здароўя Уладзіміра Некляева не робіцца лепшым. Разгляд крымінальнай справы Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобава ў судзе Маскоўскага раёна Менску перанесены на аўторак 22 сакавіка. Генеральная прокуратура Беларусі перанакіравала зварот праваабаронцы Алеся Бяляцкага наконт фактаў катаванняў ужытых да былога кандыдата ў прэзідэнты Міхалевіча ў беларускую ваенную прокуратуру. Станіслав Шушкевіч назваў прынятую на сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна дамоўленасць аб будаўніцтве АЭС недарэчнай.